Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Кайрылуу таң, кымбаттуу радио тыңдаушу кайын. Азаттыктын таңгы багдарламасы менен тааныштыруубузду баштайбыз. Бүгүн Наурыздын 25-си, бейсенби. Алда тыңдайтын такырыптарыңызды бүгүнкү багдарлама жүргүзүүчүсү мен Күлей Бестей айта кетейин. Алматы облусу акимчилигинин сарсенби күнү кабарларына караганда суу тасқынынан зардап чеккен Кызылагаш тургундарына көмөктөр көрсөтүлүп жатыр.
Я иргетасын калап тургузуп жатыр, үйдөрдө так үй тургузган жок, бирок иргетастарын калап жатыр. Олдо туруш.
Көңүлүм толгонуна кайтат, миңден бир рахмет Казакстанда көп улуттуу өкүлдөрүнө, сонун эл жерибизге калкка. Бирок
Жаңа өзендеги ереуіл кезінде есінен танып құлаған мұнайшы бұршақ есетіп, сейсенбі күні қайтыс болды. Қырғызстан қызғалтақ төңкерісінің 5 жылдығын қалай атап өтіп жатқаны жайлы тыңдайсыздар және туберкулез ауруына қарсы халықаралық күнде Шешенстанда құрт ауру кең етек алғанда жайында айтатын боламыз. Қазір соңғы жаңалықтармен Саида Баумғожа таныстырады.
Шығыс Қазақстан облысының Тарбағатай ауданында 30-дан астам елді мекен су астында қалып отыр. Су тасқыны салдарынан 428 үй мен 500-ге жуық ауыл шаруашылық құрылымы және 19 қыстау қирады деп хабарлайды Қазтаг агенттігі. Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше облыс бойынша қауіпсіз жаққа көшірілген адамдардың саны 7000-нан асқан. Құтқару жұмыстары жалғасып жатыр. Төтенше жағдайлар министрлігінің хабарлауынша Алматы облысы Ақсу ауданы Қызылағаш ауылында құтқару жұмыстары аяқталған. Естеріңізге сала кетсек, наурыздың 11-нен 12-сіне қараған түні Қызылағаш ауылына жақын жерде орналасқан су бөгенінің бұзылуы салдарынан аталмыш елді мекенді су шайып кеткен болатын. Соңғы мәліметтерге сәйкес су тасқынынан құрбан болғандардың саны 43-ке жеткен. Қазақстан сыртқы істер министрі Қанат Саудабаевтың Токиоға сапары жалғасып жатыр. Сейсенбі күні ол Жапония премьер-министрі Юкио Хатаямамен кездесіп, екі ел арасындағы экономикалық ынтымақтастық мәселесін талқылады деп хабарлайды Қазтаг агенттігі. Қырғызстан бұрынғы президент Асқар Ақаевты биліктен құлатқан жаппай наразылық шараларының 5 жылдығын атап өтуде. Батыста 2005 жылғы ол оқиғалар қызғалдақ төңкерісі деп аталып кетті. Сол кездегі шерулерден кейін президент болып сайланған Құрманбек Бакиев саяси реформаларды жүзеге асырып, жемқорлықты жоюға уәде еткен болатын. Оппозиция енді Бакиевтің өзін жемқорлықта айыптап отыр. Сейсенбі күні Бішкек пен Ошта Бакиевке қарсы шерулер барысында оппозицияның ондаған қолдаушысы тұтқындалды. Бұл уақытта Бішкекте өткен бейресми халықтық ассамблеяда сөйлеген сөзінде Бакиев өз еліндегі батыстық үлгідегі демократияны қайта қарайтын уақыт келді деп мәлімдеді. Ауғанстан мен Қытай ауған экономикасын күшейтуге және елдегі жағдайды тұрақтандыруға бағытталған жаңа келісімдерге қол қойды. Қол қою рәсіміне екі елдің президенттері қатысты. Жаңадан жасалған келісімдер экономикалық ынтымақтастық пен техникалық жаттығуларды, сондай-ақ Қытайға экспортталатын ауған тауарларына қатысты жеңілдіктер ұсынуды қамтиды. Бұл туралы басқа егжей-тегжейлі мәлімет берілмеді. Ауғанстан президенті Хамид Карзай Бейжіңде Қытай президенті Ху Чжинтаомен кездескен болатын. Қытай жетекшісінің айтуынша, екі жақ ортақ мүддеге жататын халықаралық және аймақтық мәселелерді талқылаған. Олар сондай-ақ аймақтық қауіпсіздік пен Қытай инвестициясына қатысты мәселелерді көтеру тиіс болатын. Ауған президентімен бірге Қытайға 20-ға жуық бизнес өкілдері барды. Сәрсенбі күні Вашингтонда Пәкістан үкіметінің жоғары лауазымды өкілдері мен әскери ресмилері екі күндік келіссөздерін бастады. Оған Пәкістан жағынан сыртқы істер министрі Шах Мехмуд Куреши мен армия басшысы генерал Ашфак Каяни, ал АҚШ тарапынан мемлекеттік хатшы Хиллари Клинтон мен тағы басқа ресмилер қатысуда. Пәкістан билігі АҚШ пен арада азаматтық ядролық ынтымақтастық келісімін жасауды көздеп отыр. Бұдан бұрын Вашингтон Пәкістанның ядролық технологияны шетелге шығаруына байланысты алаңдаушылық танытқан болатын.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресейдің Лукойл компаниясы Ирандағы мұнай жобасын тоқтатқандығын хабарлады. Компанияның мәлімдеуінше ақш үкіметі енгізген экономикалық санкцияларға байланысты Анаран жобасы бойынша жұмыстарды жалғастыру мүмкін болмай қалған. Анаран жобасы Ирандағы 4 мұнай құрылымын қамтиды, жобадағы қор 2 миллиард баррель мұнай шамасында делінеді. Прага АҚШ пен Ресей арасындағы ядролық қаруларды азайту туралы келісімге қол қою рәсімін өткізуге келісіп отыр. Чехия сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Филипп Канданың мәлімдеуінше, екі жақ арасындағы келіссөздер аяқталған соң аталмыш келісімге қол қою рәсімі Прагада өтсе болады. Вашингтон мен Мәскеу келесі айда АҚШ-та өтетін ядролық басқосуға дейін жаңа келісім жасауды көздеп отыр. Стратегиялық қаруларды қысқарту келісімінің мерзімі 1990 айында аяқталған болатын. Тажикстан премьер-министр Охыл Охылов Өзбекстан Тажикстанға аттанған жүк пойыздарының тоқтатылуына байланысты техникалық проблемаларды сылтауратып отыр деп мәлімдеді. Соңғы екі айда Өзбекстан жүк пойыздарының өз жері арқылы Тажикстанға өтуіне тосқауыл қоя бастады. Қазір Өзбекстанда құрылыс материалдары мен алюминий заттар сондай-ақ отын тиелген мыңға жуық пойыз тоқтап тұр делінеді. Осыған байланысты наразылық таныту үшін Тажикстан сыртқы істер министрлігі сейсенбі күні Өзбекстан елшісін шақырды. Балды. Ақштың Гуантанамо абақтысынан босатылған қытайлық екі ұйғыр азаматы Швейцарияға жеткізілді. Оларға бұл елде гуманитарлық себептермен босқын мәртебесі берілген болатын. Бейжің бұл әрекет Қытай мен Швейцарияның қарым-қатынастарына теріс әсер етеді деп ескертті. Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху Ақ үйде президент Барак Обамамен келіссөз өткізді. Израильдің шығыс Иерусалимде қоныстарды кеңейту туралы жоспарына байланысты ақш пен Израиль қарым-қатынастары шиеленісе түскен болатын. Екі үкімет арасындағы текетірес белгісі ретінде Обама мен Нетаньяху суретке түспеді және журналистердің алдында сөз сөйлемеді. Ресмилердің айтуынша Обама мен